Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda canlı efirdə Vəkil Sadı başlayır. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Namizəd bəy Səfərov cavablandıracaq. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-407-7742 telefon xətti açıqdır. Bir saat ərzində zəng vurun. Hüquqşünasa sizi maraqlandıran sualları bildirin. Efir əçələsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz də açıqdır, ixtiyarınızdadır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərim. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Şirkət mənzili mənə və daha bir neçə nəfərə satıb. Nə edim?
Axşamınız xeyir. Suala cavab verməzdən əvvəl İsmir xanım, bir-birə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Sizin anonsunuzdan sonra ki, bugünkü vəkil saatında Namizəd Səfərov dinləyicilərin suallarına cavab verəcək. Mənə Oğuzdan bir Oğuz vətəndaşı zəng elədi. Mən tanıyan adamdır. Bu barədə ümumiyyətlə əvvəllər də bununla söhbətimiz olmuşdu. Xahiş elədi ki, mən efirdən bir daha müraciət eləyim ki, vətəndaşlara Oğuz meşələrini vəhşicəsinə insanlar qırırlar. Meşələrin qırılması ola bilsin ki, yanacaq problemləri ilə bağlıdır, insanlar qış vaxtıdır. Ancaq deyir ki, doğrudan da çox ağıllı bir fikir deyir ki, meşələrin qırılması ekologiya üçün olduqca fəlakətli bir nəticəyə səbəb olur. Bəli. Ona görə son 2 ildə Oğuz, Şəki zonasında su problemi yaşadı. Ona görə də mən həm əlaqədar təşkilatlara, həm də dövlət orqanlarına müraciət edirəm ki, doğrudan da o tarixi Oğuz meşələrinin belə plansız qırılması, məhv edilməsinin qarşısını alsınlar. Bu, ekoloji cəhətdən olduqca fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. İndi isə
Yo, mən bilmək istəyirdim. Bu, Oğuz meşələrini qıran istiliyi olmayan sadə vətəndaşlara görə sizə müraciət olunmuşdu. Yoxsa ki, ağac emalı ilə ağac məhsullarının satışı ilə məşğul olan o sexlərdən bağlı idi.
Mən sizin sualınızı başa düşdüm. Bu barədə mən yayda Oğuzda olmuşdum. Bizim ümumiyyətlə geniş söhbətimiz olmuşdu bir neçə nəfər adamdan. Əslində bu Oğuz meşələrinin, təkcə Oğuz meşələrinin yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın meşəlik zonaları var. Həmin zonalarda meşələrin qırılması 3 istiqamətdə aparılır. Bir, yanacağa görə vətəndaşlar, ayrı vətəndaşlar tərəfindən, kommersiya məqsədilə orada bir sıra məhsullar meyvə peyda olubdur və bilavasitə ağac emalı, parket istehsalı, mebel istehsalı ilə məşğul oldu. Bir də çox təəssüf ki, dövlətin özünün nəzarətsizliyindən ayrı-ayrı vətəndaşlara icazə veriblər ki, meşələrin ortasında özlərinə obyektlər yaratsınlar. Yəni, əsasən də kafelər, istirahət zonaları yaradırlar və böyük bir meşə zonasını qırıb, orada özləri üçün bax belə, yəni üç istiqamətdən meşələrin vəhşicəsinə qırılması prosesi gedir.
Təşəkkür edirəm, yəqin ki, əlaqədar təşkilatlar da eşitdilər və tədbir görüləcək. Əzirləcə 407-7-42 xidmətinizdədir, bir saat ərzində zəng edin. İndi isə qayda suala, yəni ən çox bu artıq adət halını almış bir məsələdir. Mənzil bir və daha bir neçə nəfərə satılır eyni vaxtda. Bununla bağlı birisi məhkəmələrdə də, prokurorluqlarda da cinayətlər var. Buyurun, nə edə bilər? Bax, vətəndaş xəbər tutdu.
Məsələlərindən biridir. Mən həmişə bu barədə söhbətimi başlayanda bir misal çəkirəm ki, bugün ağır cinayətlərdən işlər icazəmə nüsqası məhkəməsi var Bakı şəhərində.
Ağır cinayətlər məhkəməsi.
Onun haradasa 6 zal var.
Zalında, bəli.
İkisi balaca zaldır. 4 dənə böyük zalında. Bugün getsəz, həmin o MTK-ların, yəni mənzil tikintisi ilə məşğul olan təşkilatların bütün idarə heyəti ilə, yəni rəhbərliyi orada məsuliyyətə cəlb olunubdur. Yəni doğrudan da bir ölkəni bürümüş bir problemdir. Vətəndaşlar gedirlər dövlətdən rəsmi icazə alıb, hündür mərtəbəli göydələnlər tikən mənzil tikinti kooperativləri ilə müqavilələr bağlayırlar. Pul keçirirlər onların büdcələrinə, özlərinə
alırlar
ki, bütün hesabı bağlayıblar. Birinci, o binaların tikilməsi, mənzillərin vətəndaşlara təhvil verilməsi illərlə çəkir. Müqavilələrin çoxunda hətta müddət də qoyulmur. İkinci bir tərəfdən isə vaxtı gəlir ki, o mənzilləri vətəndaşlara verməlidirlər. Məlum olur ki, hər bir mənzili bir neçə vətəndaşlara satıblar. Yəni, sırf əslində burada dələduzluqdur. Vətəndaşlar da onlarla, deyim ki, yüzlərlə vətəndaşlar, demək, dövlət orqanlarına, prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirinə, ərizələrlə müraciət edirlər ki, bunların qarşısını alınmalıdır. Lakin heç kim heç bir addım atmır. Çox
təəssüf ki, bu sualı verən dinləyici, deməli, onda vəziyyət belədir. bir MMC'den, belə deyək, birlik MMC'den mənzil alıb, o mənzil sonradan xəbər tutub, hətta mənzili təmir etdirib, köçmə ərəfəsində xəbər tutub ki, orada yəni başqaları gəlib, qapını sındırıb, girib, əllərində də sənədləri, eyni sənəddən onda da var, o ikincidə də. Və məhkəmə olub, cəzalandırılıblar, lakin məhkəmə sənədində vətəndaşın nə pulunun, nə mülkünün qaytarılması ilə bağlı heç bir
qərar yoxdur. Yəni, belə bir qərarın olması üçün vətəndaş əslində mülki qaydada iddia qaldırmalı idi. Cinayət işində mülki iddia qaldırmalı idi.
Artıq geç deyil ki.
Cinayət işinə məhkəmədə baxılarkən istintaqa başlanana qədər də qaldırıla bilər belə bir iddia.
Məhkəmə bitibsə cəzalandırılır.
Yox, artıq yox. O yalnız mülki qaydada qaldıra bilər.
Qaldıra bilər də.
Bəli, bugünkü gün mülki.
Yəni işıq ancaq yeri
var. Onun xeyri, heç bir xeyri yoxdur. O birlik dediyiniz MTK-yı yüzlərlə vətəndaşa atıbdır. Belə cobut formada desək. Yəni ki, onun pulunu mənimsəyibdir, onlara da ev tikməyibdir. O birlik MTK-nın rəhbərliyini hamısını qoyublar dama. Ondan vətəndaşa nə xeyir? Siz baxsanız, o birliklə bağlı vətəndaşlara nə qədər faciələr yaşayıblar. Hansı vətəndaşların ailə üzvləri xəstəliklərə tutublar, ölüblər. Mən onların məhkəməsində iştirak eləmişəm. Orada mən zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə eləmişəm. Xeyri nədir? Bəli, qərar qəbul olunda onlara maksimum hər birinə 10-12 il həbs cəzası verildi. Tutaq ki, o 4 nəfərə satıbdır. Onların birinin, kim ki birinci ilk olaraq müqavilə bağlayıbdır, onun dedilər ki, o mənzil onundur. Hazır olmayan mənzil. Qalan 3 nəfəri yerdə qalan 3 nəfər əllərində heç nə yoxdur. Onlar faciə içərisində yaşayırlar. Onlar hər biri öz evlərini, o, boğazlarından kəsib girdikləri pullar aparıb verirlər o MTK-lara. MTK-lar da onların başına böyük oyun açıblar. Ancaq sizin sualınıza qayıdım ki, burada MTK-ların mən günahını bilmirəm. Günah burada dövlətdədir. Yəni o və MTK-lar, mənzil tikinti kooperativləri hər biri Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sərəncam alıblar. Mənzil tikmək üçün vətəndaşlara da o sərəncamları göstərib, onları aldadırlar, onlarla müqavilələr bağlayırlar. Lakin Bakı şəhər icra hakimiyyəti yəqin ki,
rüşvət aldığı üçün
onlarla ona nəzarət keçirmir.
İndi Bakı şəhər icra hakimiyyəti rüşvət alır, o demək deyil ki, şirkət rəhbəri də gəlib payçını aldatmalıdır. Məşğul olmasın.
Çünki onlar bu düşünülmüş şəkildədir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti o MTK-nın fəaliyyətinə nəzarət eləməlidir. Birinci, o, vətəndaşlardan yığılan pullar kassaya yığılmalıdır, banka qoyulmalıdır, hansısa nəzarətlə xərc edilməlidir, o MTK-nın əlinə, cibinə, onun rəhbərindən verilməməlidir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Böyün alsalar yenə də faciənin yarısından qayıtmaq olar, böyün də almayacaqlar. Çünki Bakı şəhər icra hakimiyyətinin rəhbər, yəni hakimiyyət qarələri bu qani etmir. Yəni onlar rüşvət almaq üçün onlara məcbur edə bilmirlər ki, gətirin kassaya pulu keçirin.
Qayda sualın hüquqi tərəfindən nəsə bir perspektiv varmı?
Ümumi qaydada həmən tembolə onların əlində əlaxüsusdakı məhkəmənin hökmü var. Artıq o şəxslər dələduz kimi məhkum olunublar. Sadəcə verir mülki qaydada məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxadır ki, həmən rəhbərlik mənzil tikinti kooperativi vətəndaşa mənzil verməlidir.
Amma rəhbərlik
də pulu qaytarmalıdır. Rəhbərlik də tam türmədə də həbsdədirlər.
Bəs dövlətdən tələb edə bilməz?
Yox, bugünkü gün elə bir qanun vericilik yoxdur. Çox yaxşı ki, əslində çox gözəl bir qanun vericilik vardır. İsmir xanım, mən bunu bu efirdən deyirəm.
Hakimiyyət olanları işləyər. Gene MMC-nin payçılarına axı icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti.
Yox, o başqa cür oldu, onu da deyə bilərəm. Əslində əvvəllər belə bir qanun vericilik var idi. 93-cü ildə Milli Məclis tərəfindən belə bir qanun qəbullədi ki, vətəndaşların belə bir halda ki, cinayət hadisəsi ilə rast gəlirlər, onlara vurulmuş ziyan müəyyən mənada dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Elə olsaydı əgər, o qanun vericilik sonradan tez bir zamanda ləğv olundu ki, dövlət hər hansı bir şəxsin törətdiyi cinayətə görə məsuliyyət daşımır. Yəni nə mülki, nə də ki, cinayət məsuliyyəti daşımır.
Amma Rusiyada var da bu tədbiq
olur. O çox gözəl olar. Onda dövlət məsuliyyət daşıyar. Dövlət həmən şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət eləyər. İmkan verməz ki, vətəndaşları aldatsınlar. Əgər dövlət başına buraxırsa ki, o MTK-lar onlar da vətəndaşları aldadırlarsa, demək məsuliyyəti dövlət daşımalıdır. O qanunvericiliyin bugünkü gün tətbiq olunması bu problemləri 90% aradan qaldırar.
Yəni ki, istənilən şəxs gəlib payçıları aldadar və arxayın olar ki, dövlət ödəyəcək.
Sualın ikinci hissəsində ki, deyirsiniz ki, bəzi hallarda dövlət müdaxilə eləyir bu hallara və vətəndaşların...
Yəni, MMC-də müdaxilə
edir. Orada aslında bəmlə başqa cürdür. Orada başqa bir məhsəs tapıblar, yəni tikinti məhsəs tapıblar. Onlara dövlət tərəfindən 3 milyon, 4 milyon pul ayrılıbdır ki, hansısa formada o payçıları yola versinlər. Ancaq bu problemi həll eləmir. Heç o dediyiniz MTK-nın da payçıları onların problemin tam həll olunmayıbdı. Çünki onları həll etmək mümkün deyil. Bugün sizə deyim, Xudafərin MTK-sı var.
Müxtəlifdir. Fuad MTK var.
Eynilə.
Məhkəmələri gedir hər
halda. 250 nəfər orada payçıdır. Eyni problemlərlə üzləşiblər. MTK tikib vaxtında 10 ildən çoxdur ki, tikib vermir. Mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məktub yazmışam ki, bu vətəndaşların problemini həll etmək lazımdır. Bugünkü gün onların hardasa 3 milyon, 4 milyon pulları çatmır. Mən hətta ayrı-ayrı variantları da yazmışam ki, bu variantlarla bu vətəndaşların problemini həll etmək olar. Ya bir dənə təşkilat tapmaq olar ki, bu tikintini davam elətdirsin və ya da vətəndaşların özlərindən
200 bina tikib
vermək olar. Ancaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəlkə 10-cu dəfəmdir bizim məktubumuzda 250 nəfərin məktubuna cavab verir ki, biz sizə bu barədə əvvəllər cavab vermişik, bu bizim problemimiz deyil, gedin məhkəməyə müraciət edin. Hansı ki, 3 dəfə məhkəmədən keçiblər, məhkəmə də qərar çıxadıbdır, məhkəmənin qərarı bunların problemini həll etmir, bunların problemini real olaraq bugünkü gün kimsə irəli gəlib həll eləməlidir, mənzillərini tikib başa satırıb bunlara təhvil verməlidir. Və bu bilavasitə isə bilirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin boynundadır, onların əməlindən çox təəssüf ki, bu problemin həllindən boyun qaçırırlar.
Və əksər hallarda da MTK rəhbərlərinin, sonradan həbs olunan MTK rəhbərlərinin adında araşdırmalar zamanı heç bir əmlak müəyyən edilmir.
Olsa da indi lap olsun tutaq ki, bir iki mənzil olsun, maşın olsun, o mənzillərin, maşınların satılmağı ilə iki dənə payçının problemini həll etmək olar. Qalan qaratıcanların yenə də tərəfləri ödənməmiş
qalır. Təşəkkür edirəm, əzmələcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, namizəd və ya sualınızı bildirin. Efirə çarəsəz adıq radiosu.az internet xidməti, internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Namizəd bəy, telefon zəngi var və dinləyici xəttə gözləyir. Seyfəttin bəy, arvatın sığır olsun.
Axşamın sığır olsun.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım vəkilə idi.
Buyurun, buyurun.
Deməli, 2011-ci ildə Bərdədən avtomobil almışım.
Bəli.
Həmən avtomobil 2029-cu ilə qədər ikinci əldən almışam. Etibarnamə ilə mənə verilibdir. Yəni, Ginol da Venusuna.
Bəli.
İndi 5 nədəri şahitliyimlə almışam maşını mən onunla.
Bəli.
Deməli, Yasamal rayon məhkəməsi həmən maşını həbs qoyulub, bu adamın, o maşını yiyəsinin, adını olan adamın 3000 manat nədir, kredit borcu var.
Banka borcu var.
Banka borcu var, bəli. İndi biz bu vəziyyətdən necə çıxa bilərik? Nə var, xara gedək, kimə şikayət edək? Özüm Şuşa şəhər vətəndaşıyam. 20 illər, 100 illiklər dədəm, babam tikdiyi torpaqları, yeri, yuba, obanı verib çıxıq gəldik bura. İndi də qazancımız buyurdu, bir daxalda da qalırıq.
Adınız nədir? Adınız nədir?
Əliyev Seyfəddin Bayramoğlu.
Seyfəddin bəy, sizin sualınızı başa düşdüm mən. Sizin probleminiz bugünkü gün Azərbaycanın başdan ayağa bürümüş bu problemdir. Vətəndaşlar maşını alarkən elə bilirlər ki, maşını alıblar, ancaq ki, baş etib, sizin dediyiniz o generalinə davərinizdən baş etibarnamənin sizə maşın verilibdir. Baxmayaq ki, doğrudan da faktik olaraq siz o maşını almışsınız. Ancaq bugünkü gün problemin həllindədir. O alınan maşın olan şəxs gedib o bankın puluna verir. O pulda qoyur sizi ötəzə. Siz bunu gör, çıxış olundan ibarət ki, ya həmə şəxsi məqbul etməlisiniz ki, geçsin bankın o 3000 manat borcunu ödəsin və siz ödəməlisiniz. İndi baxın ki, sizin aralarınızda bankın zamanı o 3000 manatın kimə ödənilməcəyi məsələsi aydınlaşdırmaq bunu. Sizin müqavirənizdə nə yapıb ki, o qalan 3000 banka borcu qalınan 3000 manatı kimə ödəməlidir?
Maşın avtomobil kreditdə olmuyor.
Ondan sonra bu.
Alqı satqıdan sonra bu.
Yox, sən onda alqı satqı eləməmsən axı. Sən bakı
bağlanmaq
üçün alqı satqıda əvəz eləmir. Düzdür, sizin aranızda bağlanan alqı satqın qarşısıdır. Lakin bu rəsmi.
Bir də biz maşını almışıq. Bu bir il bundan qabaq olub. 2013-də olubdur bu
adamın borcu. Adamın borcu yaranıbdır. Məhkəmə də müəyyən edib ki, onun adına harda maşınlar var, mülklər var və o maşının mülkün üzərinə həbs qoyulubdur. Yəni o borcu yaranıbdır maşına. Maşınla əlaqəlidir. Görə. İndi siz onu həll edirlər, burada bir çətin məsələ yoxdur və deyim ki, sənə məhkəmələr, vətəndaşların bu problemləri çox başa düşülən qazıya yanaşırlar, siz məhkəmə icraatına yaxınlaşın, o problemin həlli mümkündür onlarda.
Aydındır, çok sağ olun.
Ya başka bir bağlamı var, Allah'ın Allah ki ister daşınan ister daşınmaz, o sizin değil.
Değil.
O kimin sağlığı ki Allah'ıdır, ta ki sizin ağzınıza keçirilmeyene kadar. Hatta o ayrısında pardon çıksa, hayat yoldaşından ayrılsa, malum olsa ki, malum olsa ki, malum olsa ki, bu herin avtomobil, o nikah doğrunda alıp, o sizin ağzından alıp, o iki nefer arasında bölüştüğü de bilirler. Çünkü onların Allah'ıdır. Ona göre de etibarlamaya etibar etmeyin. Teşekkür ederim zeng ettiğinize göre. Aslında işler 4:37:42. Hizmetinizde de zeng edin saat 8'e dek. Hüquqşünas Namzet Səfərovda sizin hizmetinizde de suallarınızı cevablandıracak. Bu arada hüquqşünasa teşekkürümü bildirirəm ve Ruslan Bey telefon xəttindədir. Her vaxt xeyir olsun Ruslan Bey, dinleyin sizi.
Xanım, mən qəyrimlik haqqında məlumatım. Mən elə birinci defa ailə qurmuşam. Ancak o aileden boşanmışıq. Həmin nikahdan bir evladım var. İkinci defa ailə qurmuşam, iki evladım var. Ancak o uşaq mənim anası rəhmətə getdiyi üçün mənim üstümdə olmalıdır. Nənəsi o uşağı saxlayır, nənəsinə öyrəşib gələr, bir başa düşürəm, yəni almayım. Ancak nənə o uşağı mənə deyir ki, mən deyirəm, anasızlıq haqqı, anasızlıq yetim pulu kimi pul düzəlim. Özüm birinci qrup əlirəm, ayaqlarım işləmir. Heç bir kömək edə bilmədiyim üçün, deyirəm ona yetim pulu düzəlim, birinci sinifə gedib köməkli olsun. Nənə isə ona razılaşmır ki, mən istəyirəm qəyyum düzəldəm, 100 manat alam. Anasızlıq pulu kimi azdır. Mən də ona qəyyum verməyə biraz çəkinirəm ki, məni başa salıqlar ki, yəni uşağı sən qəyyum versən, uşağı sabah götürüb onlar hala istəsələr, yəni sərhədi də keçə bilərlər, yəni hüquqları var. Mən də qorxuram ki, uşağı qəyyum vermək istəyirəm, nəyə görə? Ona görə köməklik dəyilsin, uşağın heç bir yerdə köməkliyi yoxdur. Ancak bir tarafında korkulam ki kayyum versen ben uşağı apatırsam ben uşağı görebilirim.
Aydındır. Sizin de hüquqşünasdan bilmek istiyorsunuz ki size hansı zərəri, hansı xeyri deyebilir kayyumluğu versiniz. Elə mi? Buyurun Namzet Bey.
Dinleyicimizin adı ne oldu? Adınız ne oldu?
Ruslan.
Ha, Ruslan. Mən sanıyorum ki sizin burada şüphələriniz, o ehtiyat etməyinizin yeri yoxdur. Nənəsi də uşağı siz qədər sevir. Yeganə oğlanın həlak olmuş, yəni atıqlarına getmiş qızının oğlanıdır. Yəni mən inanıram ki siz də deyirsiniz ki mənim də problemlərim var, yəni fiziki qüsurlarım var, hansısa əlilliyim var və onu uşağı saxlaya bilmirəm, onun qayğısında qala bilmirəm. Bu mənada nənə eğer istəyirsə ki onu qəyyumluğuna götürsün, burada heç bir qədəmətli məsələ yoxdur. Ancaq ki görməsəniz, nənə onu götürə bilməz. Çünki bu qəyyumluq məsələsi razılığına olmasa iş yalnız məhkəmə baxa bilər. Bu arada mən hesab edirəm ki, indi düzdür, siz ehtiyatlı olun, bəlkə mən bilmirəm insanların sizin xarakterinizi, onun nənəsinin xarakterini, ancaq mən burada bir problem görmürəm. Siz imkan verin, onun nənəsi qayyumluğa götürsün, ona uşağa baxsın, onun məktəbinə, təhsilinə, tərbiyəsinə məşğul olsun. Siz də istədiyiniz vaxt onunla görüşərlərsiniz, ünsiyyətdə olabilərsiniz, o kitabı sizin sıfırlarınıza kədərdən uşağı götürüb, aparanlar xaricə gətirməzlər. Nə olur sizin bu yəni şübhələrin nədən olur ki o ailə məhz tez-tez xaricə gedən ailədirmi? Kənd yerində ailədir. Bəlkə
bu uşağın elə bir ki həmin qaynamın qaynının oğlan evladı yoxdur. Mən eşitmişdim ki onu qəyyum götürüb o elə bir əmin adına əmir Asiyyada yaşayan adamdır. Yəni getmək ehtimalı var idi. Mən ona görə ev yoxdur ki ancaq belə bir şey ola bilərmi ki şərti.
Uşağın neçə yaşı var? Bəli, bəli, çox ondan.
Bəli,
sən onda şərt də bağlaya bilərsən ki, yəni onu həmən qarlanıb bağlayıb, hətta notar üstə təsdiq edə bilərsən ki, sənin həmən uşaqların istədiyin vaxtı, elə olduğu ölkədə qalmışsan, Rusiyalarını, Azərbaycanda istədiyin vaxtı heç bir məhdudiyyət qoyulmadan görüşün təşkil olunsun. İkinci bir tərəfdən uşağın neçə yaşı var deyin?
Uşaq birinci
sinifə gedir. Düzdür. 18 yaşından sonra uşağın artıq o müstəqil öz hərəkətlərini, yəni tam fəaliyyət qabiliyyəti olmuş uşaq olacaqdır. Ondan sonra onun hərəkətləri, kimlə görüşməyi, kimin yanında qalmağı isə onun özünün bilavasitə istəyi ilə həyata keçirilir. Ancaq hal-hazırda doğrudan da uşağın qayğısına qalmaq üçün kimsə o fiziki cəhətdən buna imkanı olan, maddi cəhətdən imkanı olan bir adam lazımdır ki, müvafiq halda hesab edirəm ki, nənəsi ən buna mütənasib bir adamdır.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür
biz təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və 4:37:42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Saat 8-də də suallarınızı bildirin. Telefon xəttində Müslüm bəydir. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun.
O, mən Aksafa rayonundayam. Adamım Müslüm Əkbər oğlu. Atam Aşağı Kəsəmən kəndində yaşayırdı. Balaca oğlu yoldaşımla, yəni balaca qardaşım. iki kardeşim. Yoldaşımdan atam deyir. 2012 ilin noyabrın hardasa bir 20'si radələrində. İkinci dəfə döymək istəyəndə Kıstafıya gəldi. Mən qoymadım. Şöybəyə müraciət elədi. Şöybə xəsarət yazma. Hətta ayağında pusat xəsarət var. Şöybə bu xəsarəti yazmadı. Sonra məhkəməyə müraciət elədi. Məhkəmə də uzatdı. Arzı şikayətlərdən sonra bu ilin yayı Baxdafa məhkəməsi baxdı, bizim xeyrimizə verdi və onlar şikayət yazdı Gəncəyə. Gəncə də ay yarım uzatdı, hətta məndən 2000 pul istədi, şəkil dedi özdə. Ayzər Bayramov, hakim, Gəncə Prosesi Məhkəməsi.
Tamam.
Bir dənə şəkil ver, həll eləyək. Mən də kirayda qalıram, atama baxıram, 10-15 manat, 20 manat gününə bu məyğına girir, kiraya verirəm. Mən, bax, pul vermədiyinə görə o tərəfdən aldı, cinayətkəri müdafiə elədi. Onun xeyrinə verdi. İndi biz yazmışıq, KSSS şikayəti sentyabrın 30-u qəbul eləyib Afrasiya Məhkəməsi.
Ayrı məhkəmə.
Yox.
KSSS yazmışsınız, ayrı məhkəmə yazdır da KSSS.
Məhkəməsinə, ancaq onlar göndərirlər.
Bəli, Bakıda mən yazdırdım, adam tapdım KSSS şikayətdə. Onu Gəncə Prosesi Məhkəməsi beçat vurmalıdır. Birini özünü qaldı, birini mənə verdi. İndi onu tikir sənəti. Ali məhkəməyə yollamalıdır. İndi hələ yollamır.
Yollamır. Çünki bəli, sentyabr ayında baxılmış iş 2 ay Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində qalmalıdır. Çünki əks tərəfdə şikayət edə bilər. Yəni bu qanunvericiliyin tələbidir. Oktyabr, noyabr, sentyabr məsələn onda
cəzalandırılmaq tarixi şikayəti nəyə vermişsiniz?
Elə şikayəti elə
bir
30-u da qəbul eləyibdi.
Sentyabrın yəni hər halda yəni noyabrın axırına kimi göstərir.
Yox, qərar əvvəl verilib axı. Qərar ucu
bu qərar verilib. Qərar verilib.
16-sı verildi.
Sentyabrın 16-sında.
Bəli, bəli.
Oktyabr, noyabrın 16-sına kimi həmən iç qalıb Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində. Yəni 16-dan sonra qərar 16-da dərhalı tərəflərə verilmir. Ona görə narahatlıqdan iş ayına kimi gəlib çıxacaqdı.
Aqsaqqal kişi də öz evindən dəqiqin düşür.
Bu məhkəmə
yəni hər ikisi tam bir həftə var. Yəni onlar bir saatin içində də göndərə bilirlər. Ən sonuncu gündə də göndərirlər.
Bunu 2 aydan tez göndərmək ixtiyarı yoxdur.
Bəli, tez göndərmək ixtiyarı yoxdur. Tez göndərmək, 2 aydan tez göndərmək
ixtiyarı yoxdur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 4:27:42 əziz dinləyicilər. Yaxın yarım saat ərzində zəng edin, qoşulun və sualınızı bildirin. Biraz forma gələn suallardan əgər etirazın yoxdursa, zəngimiz var. Aha. Deməli, Rafiq Cəfərov yazır, Sarıyaman yazır. Salam, atam Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, tağım komandiri olub, 93-cü ildə vəfat edib. Veteranlar haqqında 28-6 ay 94-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının 3-cü maddəsinə və qanunun 3-cü maddəsinə və Salyan rayon hərbi komissarlığının verdiyi 1257 sayılı arayışa əsasən müharibə veteranı sayılır və ailəmizə Azərbaycan Respublikasının kommunal xidmətləri, qaz, enerji, su, istilik, habilə qazanc üzrə vergi ödəməkdən azad olunma, yəni bu şeylərdən azaddır. Lakin 2005-ci ildən bu qərara riayət olunmur, bizdən işıq pulu da alırlar. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Mən bilən o qərar, yəni müharibə veteranlarının ailələrinə nəzərdə tutulmuş o üstünlər qanunvericiliyən ləğv olunubdur. Arada bir onlara hansısa məbləğ verilməklə qanunvericiliyən nəzərdə tutulmuş bu üstünlüklər ləğv olundu. Yəni bütün vətəndaşlar bu qaz, işıq, digər kommunal xidmət haqlarını bilavasitə ödəyirlər.
Təşəkkür edirəm. Seyfəddin İsmailov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Aha, buyurun dinləyirik sizi.
Müəllim, bizim mənim əmim olur. Taqiyan kəndində qeydiyyat 92-ci ildə köçüb gəliblər. Gürcüstanda bir ev satılıb dövlətə. Əmimin uşaqlardır. Əmim elə bil ki, 92-ci ildə bütün hamını qeydiyyata salıb, ancaq oğlunun biri qeydiyyata düşmüyü.
Bakı şəhərində.
Siz? Şamaxı rayonunun Sagiyan kəndində. Deməli, iki qardaşlar, biri qeydiyyata düşüb, gedib 5 il 92 ilə 5 il orduda xidmət edib. Bunun da belə bir ki, vəziyyəti, yəni hərbiyə şeydir də,
uyğun deyil.
Xəstə olduğuna görə o Gürcüstanda hərbi blestad alıb. Həmin də bunu qorxub burada qeydiyyatə salmıyıq. Bir əsgəriyyə formasında. Şey o olub da, Türkçinası olub ki, bunu qeydiyyatə salmıyıq. İndi hal-hazıra kimi bu Sovet dövlətinin sistemin pasportundan yaşayır. Həmin pasportda da Gürcüstanda qeydiyyatdan çıxıbdır. Stampı var ki, VIP-dan. Ancaq bura qeydiyyatə düşmüyür. 92-ci ildən bəri. Bu qalıb sistemi vətən pasportundan indiyənə kimi. Yəni biz bunu Azərbaycan Asaryan kəndinə qeyd edilə bilərik, qeydiyyətə düşə bilər, yoxsa yox. Yəni bütün sənətlər dövlət, evin satışı dövlətə satıldığı, bütün sənətlər var, arayış var ki, bu doğrudan da 92-ci ildən...
Başa düşdük.
İndiyənə kimi Asaryanlar...
Seyrədən bəl, başa düşdük sualı. Sizin sualınıza belə bir cavab verirəm ki, deməli, siz birinci rəsmi qaydada Azərbaycan Miqrasiya Xidmətinə müraciət edin. Digər ailə üzvlərinizdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu məsələlərini, yəni arayışlarınızı başa düşürəm. Bugünkü günün sizin probleminiz eyni ilə Gürcüstandan Azərbaycana köçüb gələn minlərlə vətəndaşların eyni problemləridir. Onlar vaxtında burada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı almadıqlarına görə, bu və ya başqa səbəbdən görsən, siz də bir səbəb gətirdiniz ki, o hərbi xidmətdə olmadığına görə Azərbaycanda hərbi xidmət keçməmək üçün vaxtında qeydiyyatı alınmayıbdır. İndi sizin ailələriniz hamısı Şamaxıda, yəni kənd rayonunda, orada qeydiyyatdadırlar. Siz orada müraciət edən, yəni...
Vətəndaşıdırlar hamısı.
İndi onlar vətəndaşıdırlar, ancaq sənin o bir qardaşın ki, deyəsən, qeydiyyatı alınmayıbdır, o, bugünkü gün heç bir ölkənin vətəndaşı deyil. O, rəsmi olaraq, əslində, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlığından imtina etməlidir, çıxmalı və ərizə ilə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul etməlidir. Özü də bilirsiniz ki, bir dəqiqə vətəndaşlığa qəbul olunmalı problemlər var. Onlar çox çətindir. Onların
çətindir
ki, rəsmi göstərişlə Gürcüstandan Azərbaycana axının qarşısını almaq üçün Gürcüstan vətəndaşlarının Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsi məsələsi problemdir. Yəni, bu sizin problemdən rəsmi qaydada siz miqrasiya xidmətinə, sonra ola bilsin polis idarəsinin arasında müraciət edən görən sizin ərizənizə olar ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsində, yəni sovet pasportunda, yəni elə bir problemlər yoxdursa, ailələrin də hamısı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırlarsa, və ya da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından olar ki, evlənib və ailələrin var, uşaqlar var, bütün bunlardan alıb miqrasiya xidməti sizin probleminizə olar ki, həll edir. Ancaq qeyd edirəm ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı vətəndaşı vətəndaşı
çox çətindir. Yəni orada bir bu kəndlər
hər yerdə məsələ yoxdur.
Təşəkkür edirik. Var əlaqəniz, sual var yenə. Yəni uşaq sizə hüquqi tərəflər necə müraciət etməyi dedi və s. və ilahır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bakıdan Toğrul yazır ki, mən bir yaşlı qadını himayəliyə götürmüşəm. Rusdur, Azərbaycan vətəndaşıdır. Burada evi vardı. Sökülməz zonasında olduğundan mənə əmlakına etibarnamə verdi. Oranı söktülər, mənə də pul verdilər. O pulla başqa mənzil aldım, bacımın adına. Alınan evin kupçası yoxdur. Deyirlər ki, kupçasız evi hətta arvadın adına olsa belə vəsiyyət edə bilməzdi. Qadın isə hazırda heç yerdə qeydiyyatda deyil. Mən onu öz yaşadığım mənzilə qeydiyyata aldıra bilərəmmi? Öz evimin kupçası var. Bir də necə edim ki, qadın mənə vəsiyyət edə bilsin?
Bəli, siz qadını öz evinizə, yəni orada yaşayanların razılığı, bir də evinizin qeydiyyat vəsiqəsini polis pasportuna, rejiminə təqdim etməklə o qadını özünüzə qeydiyyata ala bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. O qadın, qadın öz əmlakının sizə vəsiyyət olunmasına doğru buyurduğunuz, yalnız qeydiyyat vəsiqəsi olmuş, çıxarışı, yəni mülkiyyət hüquqları rəsmiləşdirilmiş əmlakın vəsiyyət olunması mümkündür. Müvafiq halların vaxtında qadınla münasibətlərinizdə yəni gərginlik yoxdursa...
Amma yox, bu bir şey də var da, qadının evi satılıb.
Satılıb etməkdən
ki? Oğlanın batısının adı. Qadın artıq mülkiyyətçidir.
Mülkiyyətçidir. Nə var onda? Siz bir...
Yaqub bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtın seyir Yaqub bəy, buyurun, hüquşuna dinləyir sizi.
Buyur, mən demək, soruşmaq istəyirdim ki...
Soruşun.
Bu yerli məhkəmədən, apellyasiya məhkəməsinə şikayət göndərmişəm. Kredit münasibətlərinə uyğun olaraq.
Nəyə uyğun olaraq?
Kredit.
Kredit münasibətləri.
Kredit, bəli.
Bank sizə qarşı iddia qaldırıbdır.
Bəli, mən də apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişəm ki, həmin iddia doğru deyildir. Mənim tərəfimə.
İddia yox, öncülük məhkəmə qətnaməsindən şikayət eləmisiniz.
Bəli, bəli, çox düzgün. Lakin Peşəkar apellyasiya məhkəməsi təzədən göndərib bu qəbələ məhkəməsinə.
Ola bilsin, orada prosesual qaydalar pozulubdur. Yəni, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin rayon məhkəməsinə işi qaytarmağa, yəni qanunvericilər belə bir şey yazılmıqdır. Yalnız, prosesual qaydalara əməl olunmadan olanda, yəni siz apellyasiya şikayətini verərkən, ola bilsin ki, dövlət rüsumu ödəməmişsiniz. Bax, ola bilsin, müddəti bıraqmışsınız, müddəti. Ona görə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, burada heç bir problem yoxdur. Şəki rayon məhkəməsi o problemləri aradan qaldırıb sizin apellyasiya şikayətinizi yenidən Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərəcəkdir. Burada problem yoxdur.
Çox sağ
ol. Narahat olun.
Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə və Bakıdan Fuad yazır ki, Salam, Abşeron rayonu Qolbu qəsəbəsində mənə məxsus olan torpaqda ev tikmək istədim. Bu barədə yerli icra hakimiyyətinə ərizə göndərdim. Mənə cavab olaraq birinci müavin 48.1 və 80.1-ci maddələrdən mənə etiraz etdi. Bilirəm ki, bu maddələr vətəndaşın əleyhinə yox, lehinədir. Baş memar da məndən içi layihəsini istədi. İndi mən qanun çərçivəsində bu işimi necə görməliyəm?
Hesab edirəm ki, sizin problemimiz yoxdur. Bilmirəm, indi o topaq məcəllətinin bir hansısa maddəsinə istinad edibdir. Çünki vətəndaş qanunvericinin yəni adını deyir, qanunun adını deyir. Yalnız maddənin adını deyir. Ola bilsin ki, inzibati məcəlləyə görə ona məktub yazıblar ki, inzibati prosesual məcəllərinin hansısa maddələrinə uyğun olaraq siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Buna heç problem yoxdur. Siz birinci əvvəl sizə torpaq ev tikmək üçün verilmişdirsə, yəni sərəncamda bilavasitə göstərilir ki, torpaq sahəsi vətəndaşa özünün üçün yaşayış sahəsi tikmək üçün verilir. Vətəndaş da müraciət edir yerli icra hakimiyyətinə, onun proyektlə özünün hazırladığımı və yaxud da ki, rəsmi olaraq ixtiyar olan dövlət orqanının hazırladığı proyektlə, layihə ilə müraciət edir yerli icra hakimiyyətinə ki, icazə verin, mən bu layihə əsasında özümə məxsus olan torpaqda ev tikim. Əgər 10 gün ərzində və yaxud ki, maksimum bir ay ərzində yerli icra hakimiyyəti sizin ərzinizə heç bir cavab vermirsə, sizin ixtiyarınız var ki, özünüzə proyekt üzrə ev tikəsiniz. Digər bir tərəfdən, siz müraciət edirsiniz ki, mənə proyekt verin, rayon arxitekturu sizə nə cavab verir? Mən başa düşmədim. Sizdə hansısa cicik qanunsuzdur, bu da qanunsuzdur. Siz əgər rəsmi müraciət edirsinizsə, rayon icra hakimiyyətinin arxitektura şöbəsi, memarlıq şöbəsi sizə müvafiq istədiyiniz layihəni hazırlayıb verməlidir və o layihə əsasında da siz ev tikməlisiniz. Əgər istəyirsinizsə, onların heç birinə qulaq asmadan özünüzün layihəsi əsasında sizə məxsus olan torpaqda ev tikə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Elnur Məmmədli yazır. Salam, mən tələbəyəm, özüm rayon qeydiyyatındayam. İndi oxuduğum üçün Hövsan qəsəbəsində daim gildə qalıram. Mənə burada yaşamağım haqda sənəd lazımdır, yaşayış yerindən. Mən bu sənədi qanunlu yolla necə ala bilərəm?
Tələbə müvəqqəti yaşayış yerində mütləq uçotda dayanmalıdır. Müvəqqəti uçotda. Mən sizə məsləhət görərdim ki, yəni Hövsan, səhv edəmirəm ki, Suraxanı rayon ərazisinə aiddir. Siz Suraxanı rayon polis idarəsinə müraciət eləyin və sizə orada müvəqqəti dayızın evində qeydiyyat alın və bundan sonra heç nədən çəkinlik çəkmədən həmən demək, ünvanda yaşadığınıza dair sizə araş veriləcəkdir.
Təşəkkür edirəm. Tural bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Tural bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəkilə sual vermək istəyirdim ki, mən elə bil ki, bir qohumla 4 sot torpaq almışıq. Alqı satqıda onu 2 sot bölmüşük. Hər 2 sot elə bir çıxarış çıxarılıb və tək pasport torpağın. İndi orada ev tikmək istəyirik. Bizə icra hakimiyyətindən dedilər ki, yox, 2 sotda ev tikmək olmaz. Bunu bilmək istəyirim ki, olar yoxsa olmaz.
Çox unikal bir sualdır. Mən də sizi başa düşürəm. Bəli, bugünkü gün sizin özünüzə məxsus 2 sot torpağınız var, ancaq icra hakimiyyətini adınız nə oldu?
Tural.
Demək, qanunvericinin məsələdəki dəqiq deyə bilmərəm. Qanunvericinin bir maddəsi var. Orada minimum şəxsi ev tikmək üçün minimum torpaq sahəsinin ölçüləri göstərilibdir. Məncə orada 2 sot mümkün hesab olunur. Bana dəqiqləşdirmək lazımdır. Ola bilsin ki, orada 3 sotdur. Ona göre izah etmek istediğiniz şey sizin yani özünüze açtığınız o torpaq sahası ev qanunvericiliğin müvafiq olarak minimum torpaq sahasından azdı. Minimum. Onun da mübahisən şey yoxdur. Yani bir vaxtın mənə iş yerinizden gelirseniz mən o qanunvericiliğe bakıp onu deyirlerdim ki o minimum yani məhdudiyyat 2 sot üçündür mü ya 3 sot üçündür mü?
Onu kimden əlaqə saxlayın?
Siz rəsmi tərəfdə icra etmək məhdubi yazın. Rəsmi tərəfdə. Onlar da sizə saat etsinlər ki nə üçün sizə orada 2 sot torpaqda ev tikməyə icazə vermirlər. Ancaq mən də deyirim ki praktikada 1 sot, 1 sot yarımda, 2 sotdan minlər altında özünə ev tikibdir.
Bəli,
elə. Qanunvericiliğe uygun olarak onu nizamat alasınız. Çıxış yollarda da eğer borcunuzsa siz onu 2 sotu birleştirin 4 sotu yiyin 2 yana iltikin. Bu da çıxış yolu da.
Oldu.
Teşekkür ederiz zeng etinize göre. Görüş suallar zeng yoktur hele. İndi göre forma gelen başka suallardan seslendireceğim. Qarşıda 20 dəqiqəmiz var. Əzizlər, sualınız varsa buyurun 406-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun. Sualınızı hüquqşünasa bildirin. Həftə ərzində hər gün zəng edirsiniz. Hər gün sizə bildirirəm ki, həftənin birinci günü müraciət edin. Birinci gün gələndə heç birinizdən səs çıxmır. Belə olmaz.
Gün istirahat günüdür ona görə.
Hə, bu gün bayramdır.
Bu gün bayram günü olduğuna görə. Əvvəldən suallardan istəyirsiniz.
Bəli, çoxdur. Sual çoxdur.
Baxın. O suallardan. O suallardan baxıb verin də. Amma, maraqlı olanı.
Dinləyicilər özləri zəng vuranda daha maraqlı keçir verir. Şuna görə. Bakıdan Əzizə yazır ki, salam, xahiş edirəm sualıma cavab verin. Hansı hallarda gömrük məni yoxlaya bilər? Əgər üzərimdə bir şey tapılmayıbsa, yalnız üzrlə iş bitə bilərmi? Ümumiyyətlə, bilmək istərdim qanunla bu düzgündürmü? Düzgün deyilsə kim məsuliyyət daşıyır? Təşəkkür edir və mümkünsə gömrük qanunları, onun pozuntuları barədə bir qədər məlumat verməyinizi istəyir.
Gömrük haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, ümumiyyətlə, gömrük nəzarətindən keçən vətəndaşlar gömrük orqanı işçiləri tərəfindən yoxlanıla bilərlər. Yəni, əgər vətəndaşın mən sizi başa düşürəm çox güzəl şey. Əlbəttə ki, hər gömrük yoxlanışından, gömrük məntəqəsindən keçən vətəndaşı diqqətli axtarışa məruz qoymaq olmaz. Yəni, həqiqətən də vətəndaş sabirin adamdırsa, əvində kiçik bir sumka ilə, kiçik bir bağlama ilə gömrük nəzarətini keçirsə, onu tutaq ki, paltarlarının, üst paltarlarını soyundurub, diqqətli axtarışdan keçirilməsi onun və şəxsi ləyaqətini alçaldır və görürəm ki, xanım da belə bir axtarışa məruz qalıbdır. Əgər doğrudan da xanım gömrük orqanlarına o yəni adekvat olmayan axtarışa məruz qalıbsa, o məhkəməyə və yaxud da hətta inzibati prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə həmən gömrük orqanlarının hərəkətlərindən şikayət verə bilər. Onu da deyim ki, qanunvericinin tələbinə görə qadınların tutaq ki, ən azı diqqətli axtarışa məruz qoyulması yalnız eyni cinsli olan şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Yəni kişinin
qadın gömrük
bəli, ora qadın gömrük əməkdaşları dəvət olunmalı idi və sizin əgər bədəninizə toxunmaqla üst başınızı yoxlamaq zərurəti meydana çıxırsa, yalnız onlar eləyə bilərdilər. İkinci bir tərəfində siz əgər doğrudan şübhəli sizdən həddən artıq şübhələnirlərsə və bunun üçün hər hansı bir əsas varsa, sizi ayrıca otağa dəvət eləməlidirlər, gömrük məntəqəsində olan ayrıca otağa və yenə də deyirəm, siz eyni cinslər olan şəxslər tərəfindən siz tam yəni axtarışa məruz qoyula bilərsiniz. Və çox sualınızın da bir hissəsi bundan ibarət idi ki, yalnız onlar məndən üzr istəməklə bunu qutara bilərlərsə limmi, doğrudan da yenə deyirəm əgər onlar sizin üzərinizdə heç bir şey aşkar etmirlərsə üzr istəməkləri kifayətdir, lakin siz də öz növbənizdə əgər onların sizi üzərinizdə axtarışı həddən artıq sizdən şübhələnib axtarış edildiklərini düşünürsünüzsə, bu zaman inzibati orqanlara rəsmi ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik. Qalib bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Qalib bəy, dinləyirik sizi, buyurun. Buyurun dinləyirik.
Siz Allah, mənim sualım belədir ki, deməli 90-cı ilə kimi biz sənədsiz evdə yaşamışıq. Evimizin sənədi yox idi. Sonra özəlləşmə çıxdı, dedilər bizə ki, gedin sənəd alın. Getdik icrayasa da, o şimdi bizə dedilər ki, sizin evi götürüb başqa bir evlə birləşdiriblər, sənədli evlə. Və sizin xəzəyiniz olur. bizim nömrəmiz 81-di, onlarınki 79. O şimdən səfırıldaq yoluyla bizim ev, gedin biz aşıq olub, gedin şeyə, məhkəməyə, məhkəmə ayırt eləsin, sizi evinizi sənədləşdirik. İcra hakimiyyəti hətta Sərəncan da verdi ki, evinizi sənədləşdirin.
Hı-hı.
Sənədləşdirmək üçün Sərəncan da verdi. Sonra bir iki aydan sonra o Sərəncanı özü də ləğv elədi ki, yox, sizin eviniz birləşib başqa bir evlə, keçmişdə bunların olub, 100 il bundan qabaq haradasa, siz gəlir ancaq məhkəmə yolu ilə sənədləşdirə bilərsiniz. Verdi məhkəməyə 90-cı illərdə. Məhkəmə də ki, pul istədi bizdən 5000 manat, pul da verə bilmədik, amma məsəl üçün 200-300 manatı sənədləşdirirdi, biz niyə 5000 verək? 3 aylı yaşayırıq həmin evdə, həyətdə. Daimi qeydiyyatla...
Qalib bəy, istəyirsiniz, mən üzr istəyirəm, hər halda efirdir, sizin sualınız, mən sizin sualınızı başa düşdüm.
Yəni, sualım konkret başqa şeydəndir.
Aha, buyurun.
Deməli, 90-dan 93-ə kimi məhkəmə çəkişməsi oldu. 93-də məhkəmə gəlib evə, biz pul vermədiyimizə görə, belə bir qərar verdi ki, yaşayış hüququ itirilmiş hesab edilsin. Deməli, həmin qərardan şikayət verdik. Həmin qərardan şikayət verməyimizə baxmayaraq 96-cı ildə gəlib bizi evdən icra vərəqəsiz, məhkəmə icraçısı zorla çıxartdılar. Daimi qeydiyyatdan da çıxartdılar. Sonra da polis idarəsinə Gücbala ilə Yasamal rayon polis idarəsinə qeydiyyata düşdük. Mənim sualım budur ki, əgər vətəndaşı icra vərəqəsiz, məhkəmə icraçısı evdən çıxardırlarsa, buna kim baxmalıdır? Polis ya məhkəmə orqanları baxmalıdır? Vətəndaşı Afrika deyil bura, biz Afrikada yaşamırıq ki, zorla, neçə illərdir mənim zəhmət çəkdiyim şeyi mənim əlimdən zorla alsınlar. İcra vərəqəsi niyə? İcraçısı gəlməyib, icra vərqəsi də verilməyib. Zorakılığa kim baxmalıdır bizdə? Polis ya kim?
Qalib bəy, çox təəssüf ki, siz dediyiniz münasibətlər 93-cü ildə baş veribdir. O vaxt sizin məhkəmə qərarı ilə mənzil hüququnuza, yaşamaq hüququnuza xitam verilibdir və qeydiyyatdan çıxarılmışsınız. Elədirmi?
Bəli, bəli.
93-cü ildən 21 il, 22 il keçibdir. Siz bugünkü gün həmən problemləri qayıtmaqla nə əldə etmək istəyirsiniz?
Deməli, 93-cü ildən bugünkü günə kimi mən şikayət eləmişəm. Cavablar da hamısı məndə var.
Dediniz ki, iddia müddəti keçib.
Yox, burada məhkəmə baxdı. Yox, burada iddia müddəti yoxdur. Siz məhkəmənin qərarı ilə, məhkəmə qətnaməsi ilə sizin yaşayış hüququnuza xitam verilibdir. Və siz...
Deməli, buna icra lazımdır.
Yox, mən deyirəm ki, məhkəmə... O qətnaməsi qanunun olduqdur, əsas olduqdur. Əlbəttə ki, siz bu məhkəmə qətnaməsi ilə razı deyilsiniz və 20 ildə 42 şikayət edirsiniz.
Yox, o şikayət eləmişəm. Ondan bu instansiya həmin qərar çıxan günü.
Qüvvəsində saxlayıblar da?
Yox, qüvvəsində saxlayıblar. Ancaq şikayət elədiyimə görə icra vərəqəsi verilə bilməz məhkəmə. İcra oluna bilməzdir bu.
İndi bugünkü gün mən başa düşürəm sizə. Əlbəttə ki, qanun qüvvətinə minməmiş məhkəmə qətnaməsi icraya yönəldilə bilməz.
Bilməz.
Mən bilirəm. Ancaq 20 il bundan qabaq baş vermiş hadisədir. Ondan sonra siz də şikayət edirsiniz yuxarı məhkəmə instansiyalarına. Onlar da sizin şikayətlərinizi təmin etməyiblər. Elə mi?
Bəli, bəli.
Təmin etməyiblər. Ondan sonra artıq o pozuntu öz əhəmiyyətini də itiribdir. Sizə yəni məhkəmə qətnaməsi qanun qüvvətinə minmədən, məhkəmə icraatlarının iştirakı olmadan siz artıq evdə hüquqlarınızı itirmişsiniz.
Bu məhkumu sadmə əlimdən alıblar.
Mən bilirəm, bəlkə qanunsuzluqlar baş verir, ancaq ki, bu müddət ərzində siz bu hüquqlarınıza, necə deyirlər, hüquqlarını bərpa edə bilməmişsiniz. Bəli, çox təəssüf.
Bəli, Ramiz Rzayevin də qəbulunda olmuşam, baş prokurorun da qəbulunda olmuşam, Eldar Əsənovun, Zakir Qalavlıovun, heç kəs baxmır bu işlərə. Bu qanunsuzluq havaqda kimi o gedəcək bizdə. Mən profesorun bilmək istəyirəm, zorakılıqla insan evindən, daimi qeydiyyatından əlindən şifanerin, bufetin, yorğanın döşəyin almaq olmaz axı. Biz Afrikada yaşamırıq. Cəngəlliklər deyil bura. Elə deyilmi? Alo.
Sualınız çox çətin sualdır. Çox çətin sualdır.
Yox, bugünkü günə gündə şikayət edirəm, baxan yoxdur. Əgər şikayət eləməsəydim 20 il, Deyərdim ki, 20 ildir yatmışam, indi şikayət edirəm.
Siz məhkəmələri keçdiyinə görə sizə heç bir cavab verilmir. Artıq ən ağır olan məhkəmədir. Məhkəmələr də belə bir qərar verir.
Bəli. Bugünkü gündə bizim bax bu efirdən
yəni məhkəmə qərarının yanına getməyin də bir mənası yoxdur. Çünki ən yaxşı halda qərar deyəcək get məhkəməyə
müraciət. Mən
baxıram
ki, məhkəmənin qərarları ilə razılaşmır. Ola bilsin ki, hardasa da haqlıdır. Lakin mexanizm yəni qanunverici mexanizm elə qurulubdur ki, bugünkü gün sizi heç kim dinləmək istəmir. Bir çox vətəndaşların bu problemidir ki, onlar məhkəmə qərarları ilə razılaşmırlar və yaxud da onların onlar barəsində yol verilmiş qanunsuzluqları illərlə şikayət edirlər. Çox təəssüf ki, ola bilsin ki, orqanlar, inzibati orqanlar, bu məsələn araşdırmalı orqanlar vətəndaşların bu ərizə və şikayətlərinə diqqətsiz yanaşırlar. Onların hətta bir əks hallarda oxunurlar bu ərizələri, elə alıb atırlar bir tərəfə vətəndaş da illərlə bu ərizələrə cavab gözləyir. Çox təəssüf.
Özü mənim 62 yaşım var, 17 yaşından işləmişəm, zəhmət çəkmişəm, mən indi gedib özümə kravat, yorğan döşək almalı deyiləm. Prinsipəli də, məsəl üçün, heç bir dənə iynəmi də oradan götürmədim, mənə dedilər gəl apar. Mən də icra vərəqəsi yoxdur, məhkəmə icraçısını görməmişəm. Bu zorakılıqdır. Bu zorakılığa da polis götürməlidir, ölçü götürməlidir. Bugünkü gün həkimdə polis ölçü götürmür. Belə şey olmaz. Bu yaşlı adamı küçüyə atmaq olar. Bu yaşlı adamı fabrikasın şey eləyib.
Olmaz. Bəli, biz də deyirik. Olmaz. Ama təəssüf ki, artıq qanun kömək edə bilmir. Elə hüquq kömək edə bilməyəcək. Çünki artıq məhkəmələri keçib.
Məhkəmələri keçib nədirsə bir orqan olmalıdır ki, bu...
Olmaz. O orqanı yəni Milli Məclisdən tələb etməyə lazımdır.
Yenə də hansı orqan? Nə orqanda yaradırlar, hamısı yenə də şeydir.
Siz bir təklif paketi hazırlayın, Milli Məclisə göndərin.
Mənim təklif paketim budur ki, bütün o hüquq mühafizə orqanları istifa versin.
Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə.
Heç biri işləmir bunların.
Təşəkkür edirik. Allah təmanınız olsun. Hüquq kömürləməsə də Allahdan səbir diləməkdən başqa yolunuz yoxdur. Elgin Bakıdan yazır ki, mən bir şirkətdə işləyirəm. Ağır yük qaldırdığım üçün belim zədə olub. 7 mm yırtıq var belimdə. Cərrahi əməliyyat olmalıyam və əməliyyatdan sonra mənə ağır iş görmək qəti olmaz. Bizim isə işə elə adamlar lazım deyil və mən bu səbəblə iş qəzası kimi pensiyaya çıxa bilərəmmi? Buyurun.
Əlbəttə, siz istehsalatda, yəni işlədiyiniz yerdə işlə əlaqədar travma almışsınızsa, yəni zədə almışsınızsa, bu birinci rəsmiləşdirilməlidir. Həmin müəssisənin təhlükəsizlik qaydalarına əməl olması şöbələri var. Həmkarlar təşkilatı var. Siz onlara rəsmi müraciət etməlisiniz ki, həqiqətən də sizin məhsələ iş praktisində zədə almağınız təhsil olunsun. Çox təşkil ki, məhsələr, yəni bu məhsələni qeydə almaqdan çox qoyun yaxınlar. Çünki o cəhətdə onların həm zədə almış şəxsin müraciəti ilə bağlı, həm də gəlbi işlər ilə bağlı ona müraciət verilməsi ilə bağlı maddiçilərlə bağlıdır. Məhsələrin yan keçmək üçün bütün qüvvətlə çalışır ki, siz iş şəraitində, iş başında travma aldığınızı, zərə aldığınızı qeydə almasın. Bu da əvvəl deyil, sizdən sonra əmək tələb edilir, siz bunu çubuq edilməlisiniz. Çubuq etdikdən sonra həmən məhsul sizə həni müalicə ilə bağlı çəkdiyiniz xətləri yeməlidir, həm də gələcək pensiyada təminatla bağlı. Əgər bunlara nail olmaz, ola bilməyəsinizsə, inzibati qaydada siz orada məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Amma hər halda müqavilə, əbəbi bir əmək müqaviləsi olmalıdır, dediyiniz kimi ortada.
Yəni,
Elin yazır ki, 18 yaşım tamam olmayıb. Deməli, polis mənə cərimə yazıb. Düzgündürmü bu? Yolu keçiddən keçmədiyim üçün. 18 yaş tamam olmayana olar cərimə yazmaq.
Yazmaq. 16 yaşından vətəndaş məsuliyyət daşıyır, inzibati məsuliyyət daşıyır.
İnzibati məsuliyyət daşıyır, bəli.
Ümumiyyətlə, məsuliyyəti də hal-hazırda çox aşağı yaş həddindən 16 yaşından başlayır. Yəni, yüngül cinayətlərə görə və bir sıra ağır cinayətlərə görə də 18 yaşından.
Mirzeyeva familiyalı bir dinləyici yazıb göndərib ki, salam, 2005-ci ildə ailə qurmuşam, 2009-cu ildə qeydiyyata düşmüşəm, 2012-də ayrılmışam, mənzil heç kimin adına olmayıb, Jək evi olub, mən ayrılandan sonra rəhmətə gedmiş qaynatamın adına keçirilib. Qaynatam rəhmətə gedib 2004-cü ildə. Yəni, bilmək istəyir ki, ona həmin evdən nəyisə pay düşür ya yox.
Biraz mühkəmdir. Çünki xanımın adı nə oldu?
Mirzeyeva.
Mirzeyeva
yazır. Keçmiş yəni ki
2000-ci ilə qurulan qanun verisi ilə.
Amma ailə 2006-cı ildə qurulub ailə.
93-cü ildə 94-cü
ildə. Yox, yox, yox, yox. 2006-da ailə qurub. 2006-cı ildə ailə qurub, 2009-da qeydiyyata düşüb, 2012-də ayrılıb.
Ayrılıbdı.
Yəni
qanun maddəsi 225-ci maddəsinin tələblərinə görə orada yaşayış hüququ yalnız mülkiyyətçi ilə aralarında bağlanmış müqavilə nizamlandırılmayıbdı.
Qaynatasının adına keçirilib.
Nə vaxt?
Bunlar ayrılandan sonra.
Demək 2006-cı ildən sonra.
Üzr istəyirəm. Biz boşanandan sonra qaynatamın adına keçirik.
Olsun da orada qeydiyyatı qalır axı.
Qeydiyyatı qalır.
Qalır. Onda razılığı olmalıdır.
İndi nə etməlidir?
Mən hesab edirəm ki, bu məsələni məhkəmədə qaldıra bilər ki, qaynatamın adına özəlləşdirməni həyata keçirilərkən bunun hüquqlarını pozublar. Bəlkə də bunun özü xəbəri yoxdur, bunun razılığını alıblar.
Çünki yəni artıq vərəsiyə qarşı olmalıdır ittihad, çünki qaynata yoxdur.
Bəli, vərəsə qarşısında o vaxt ki, qaynatanın adına özəlləşdirilməyini etibarsız bulunmasına dair iddia qaldıra bilər.
Səhvi Tağızadə yazır. Yoldaşım 2 ay olar ki, avtomobil qəzasında rəhmətə gedib. 2 övladımız var. Birinci sualım belədir. Yoldaşım heç yerdə işləmirdi və təbii ki, 24 yaşında pensiya almırdı. Biz ona ölüm pulunu ala bilmirik. Necə edə bilərik? İkinci sualım isə belədir. Biz evimizin sənədi Lisavoynandır.
Lisavoy şot deyirlər,
həmin? Lisavoy şot, bəli. Hesab. Və ev qaynanamın adınadır. Heç qaynanam da ora qeydiyyatda deyil. Uşaqlar orada doğulublar. Bu halda mən qaynanamın evindən nə isə tələb edə bilərəmmi? Buyurun.
Çox çətin məsələlərdir. Xanım, bilməm, o ev şəxsi mülkiyyətdədirmi? Sonra o xanım orada qeydiyyatdadırmı?
Uşaqları
şəxsi hesab, yox, hesabdadırlar. Yəni belə başa düşüm ki, ev mülkiyyət hüququnda deyil. Xanım orada qeydiyyatdadırmı? Bu da məsələ də
qeydiyyatda olmağı
qaynana adına ola bilər ki, o da qaynana qeydiyyatda deyil. Çünki bu da mümkün deyil. Çünki bəli, əgər mülkiyyətində olmayan mənzildə də vətəndaş mülkiyyətində olan mənzildə qeydiyyatda olmaya bilər. Hər bir vətəndaşın bir şəhər altında bir neçə dənə evi ola bilər mülkiyyətində.
Ev qaynanamın qaynanamın adına da deyir.
Ola bilər, mümkündür.
Yo, ev Lisavoynandırsa, qaynanamın adına necə ola bilər?
Necə ola bilər, bəli. Lisavoy olmaq ki, Lisavoy kimin sağlığına.
Bəli.
Özdə, orada yaşayan vətəndaşların biri.
Orada orada qeydiyyatda heç kəs yoxdur.
Heç kəs yoxdur, hə?
Yoxdur, yox.
Problem nədir? Yəni, çalışmaq lazımdır ki, orada vətəndaşlar yaşayırlar, hüquqları bərpa eləsinlər. Bunun üçün, yeni vətəndaşlardan razı deyirlər ki, hələ biz uzun müddət ki, burada ailə üzvlərimizdən birisi yaşayırıq və yaxud ki, oranın o Lisavoy şot deyilən kimisə adınadır, yəni müqavilə. Həmin adam verirlər, başqa yerə köçürürlər, ailə üzvlərinin birini adına keçirmək olar. Yəni, xanım da qarar verirlər ki, o Lisavoy şot deyil, onun adına keçirilsin. Müqavilə
və sonuncu sual.
Buyurun.
Samre yazır Sumqayıtdan. Sualım belədir. Atam, anam Əlmitə gedib. Evdə hazırda qardaşımla mən və birinci qrup Əlil bacım yaşayırıq. Ev hər kimizin adına vərəsə kimi, yəni evdə hər kimiz vərəsə kimi gedirik. Şəxsi özəl evdir. Qardaşım tüfeyli həyat tərzi keçirir, içki içir. Adamın utandıracaq hərəkətlər edir. Üstəlik də içkili olduğunda bıçaqla, baltayla kimisi hədələyir və s. Mən bilmirəm necə edim. Mən onunla bir evdə yaşamaq istəmirəm. Lakin gedəcək yerim də yoxdur. Sataq, ayıraq evləri deyirəm, razılaşmır. Mən üzümə düşəni satım, gedim deyirəm, razılaşmır. Dalaşır mənimlə. Mən onunla bir yerdə yaşamaqdan qorxuram. Bacımın qəyyumu mənəm sənədlə. Onu qoyub da gedə bilmirəm. Çünki onu hökumətə versəm, payına düşən evi də verməliyəm, deyirlər. Bu halda mən nə edə bilərəm? Buyurun.
Olduqca təəssüf edici bir haldır. Yəni, bacı qardaşlar bir tüfeyli həyat keçirən qardaşın əlində qalıblar. Müvafiq halda heç mən belə başa düşdüm ki, evi də bunlar mülkiyyətlərinə keçirməyiblər. Valideynləri öləndən sonra onların vərəsədir. Adlarına vərəsə elə belə dedi, vərəsə əlbəttə qanuni vərəsədirlər. Uşaqlar atanın valideynlərinin vərəsə qanuni vərəsələridirlər. Amma sənədləşdirməyiblər. Yəni müvafiq halda xanım, mütləq siz məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Birinci vərəsəlik üzrə öz paylarınızı əldə etməlisiniz. Yəni orada bacınla sənə 3-də 2 hissə 66% düşür, onu əldə etməlisiniz. Sonra da bircə yaşaya bilmirsinizsə, qardaşınızın orada düşən payının pulla və başqa bir formada kompensasiya eləyib onu oradan çıxara bilərsiniz. Lakin bütün bu məsələlər bilavasitə Sumqayıt şəhər məhkəməsində müraciət etməklə həll oluna bilər.
Təşəkkür edirəm. Əzizlər, qonağıma sualları cavablandıran hüquqşünas namizəd Səfərov idi. Namizəd və bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yerişinə partisi mən idim. Əsmir Əcavadova. Əzizlər, əziz dinləyicilər, hər həftə cümə axşamı açan saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətti dinləyə bilərsiniz. 06-46-77-41 bizim qaynar xəttimiz. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrənizi söyləyin, sizlə mütləq əlaqə saxlayıb problemlərinizi efirinizdən canlandıracaq, araçlayıb canlandıracaq. Salamat qalın, çayətini qoymanızı qoyura biləsiniz.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedək.
2015-ci il yanvarın 28-də Azərbaycan poeziyasına ağır itki üz verdi. Bənzərsiz şair Vaqif Səmədoğlu dünyadan köçdü. Azadlıq Radiosunun yeni proqramı bu sayını Vaqif Səmədoğlunun əziz xatirəsinə həsr edir.
Yenə həzin-həzin titrədi ürək.
Tanınmış şairi, onun ömür yoldaşı Üşabə xanım Bəkilova ilə anırıq.
Axşamı yenə həzin həzin titrədi ürək.
Vaqif Səmədoğlu amansız xəstəliklə necə savaşa qalxdı? Şair 75 illik yubileyini qeyd etmək arzusuna necə qovuşdu? Vaqif bəy sağalmağa olan son ümidini nə zaman itirdi? Ölümündən bir neçə ay öncə aldığı pencəyi niyə yeyə bilmədi? Bu xoşbəxt cütlük necə bir araya gəldi? Üşabə xanımın fikrincə insanın yoxluğunu ən çox nə göstərir? Və nəhayət, onu unutmaq olarmı?
Dayandı üzümüz dənizə sarı.
Yarım saat boyunca izlədiyiniz proqramda bu və bənzər suallara cavab alacaqsınız. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun nes proqramında yeni bir dastan. Vaqif bəy və Üşabə xanım dastanı başlayır. Müşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy bizim üçün özəl bir adamdır, özünüz bilirsiniz. Onun radiomuza münasibəti də özəlidir.
Çox sağ olun.
Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa attılar məni. İndi orta deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vay ki, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şeirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'a duasın. Hər gün, nədə neçə dəfə. Çünki Vagifin çox sevdiyi cazı parçasıydı. Hətta bəziləri onun o yumşaq çalmağını Vagifi ona bənzədirdilər. Və mən sizə deyim, bu şeir kitabını mən oxuyanda orada bir şeir var. 20 il öncə yazılmışdı, mənə yazılmış. Və məni dəhşət nə mənada bürüdü ki, bu bütün 20 il sonraki xəstəliyini orada hamısını verib. Bu mənə, yəni oxumuşam, baxmışam, keçibdi, amma indi tamamilə artıq başqa cür səsləndi. Yəni, istəsəniz o bir ki, misranı mən sizə oxuyarım. Buyurun. Bəlkə də bu sağlamlıq bir gün gözə gələcək. Canım taqətdən düşüb, ölgün sizə gələcək. Hər quş səsi, hər çiçək çiynimə yük olacaq. Ən nazik ipək göynək əynimə yük olacaq. Yuxudan yorğun durub, güzgüyə baxacağım. Özümü görə-görə özgəyə baxacağım. Ən pis qara yuxular çin olur qocalıqda. Bir azar vur üçə, min olur qocalıqda. Bəlkə də ruha dönüb gözə gələ bilmədim. Bağışla, bəlkə ölüb sizə gələ bilmədim. 95-ci ildə yazılıb bu şiir. Eyni burada yazılan o fikirlər onun xəstəliyinə əlaqədar. Hamısı bax bu özümdə. İndi mən xırdalamaq istəmirəm. Bir də ki, ömrü boyu anar müəllimdə də hamı ölüm şair adlandırır. Yəni, həqiqətən də tüm poeziyasında bu suala cavab axtarmaq istəyir. Həyat, ölüm və özü demişkən, elə sona kimi də suallarla da getdi. İndi onun sualları mənim suallarımdır. Burada bir qəribə bir şey də oxudum. Eyni, yenə özü haqqında bunu 97-də bu dəftərində yazıb, gündəlik dəftərində. Ölümüm də çap olunmamış bir şeirə bənzəyəcək. İlk oxunuşdan yadda əzbər qalacaq bu şeirin bütün misraları. Əcəl vəznində yazılmış ilk və son şeirim. Bu belə də oldu, bilirsiniz, həyatımda düzdündür. Belə bir şey mən rastlaşmamışım, bəlkə kimsə görüb. Son dəqiqələrində, son dəqiqəsində halı pis oldu. 2 gün içində dəyişdim, təcili yardım gəldi, döndü ki, nuş ölürəm.
Ona qədər demirdi.
Arada deyirdi ki, bilirsiniz, normal idi, inamı var idi. Son vaxtlar, həqiqətən də il yarım gedirdik İsrailə, gəlirdik. Əlbəttə, ümid insanın, bilirsən sən bu xəstəliyi. Özü zarafatla deyirdi ki, əvvəllər mən pivə ilə rak içirdim. İndi isə rak məni pivəsiz yiyir. Zarafat axtarırdı, hər şeydə özünü daxilən elə bil ruhlandırırdı. Və son vaxtlar ki, artıq ayağında iğnəni düz vurmadılar, onun nervisinə nəyisə toxundu, gəzmək bir qədər çətinləşdi. Ondan sonra, yəni mən deyim ki, çox yox, özü gəzirdi, kalyaska da almışdı. Bilirsiniz, özünü hazırlayırdı. Mən, deyirəm, sən özünü niyə hazırlayırsan axı? Sən deyir, bilmirsən, məni hətta elə bil istəmirdi ki, artıq bu haqda nəsə davranışdı. Qabanı deyirdi, mənim reaksiyamı görürdü. Dedim ki, yox, sən ölməyəcəksən. Bax bu sözlə, yaxşı, yaxşı, qıtardıq bu sözlə. Bu son vaxtlar ki, o artıq çox çətin qalxmaq ona oldu. Bu cəmi haradasa son dəfə biz noyabrın sonlarında getdi İsrailə 2 həftə. O gələndən sonra mənə elə gəlir ki, o anladı ki, artıq ümidi daha doğrusu son ümid etdi.
Və Siz müsahibə vermişdiniz ki, bir daha qayıtmayacaq.
Gitməməliydik. Çünki özü bilmirdi, biz orada baxınca mayda olanda, onlar mənə dedilər ki, biz nə bacardıq, elədik. Yəni, onların proqnozları yaxşı deyildi, heç yaxşı deyildi. Və biz oradan gedəndə mənə dedilər ki, yəni, artıq gəlmək lazım deyil. Amma qarşıda o çox istəyirdi öz yübiliyini, hətta ziyadə. Hətta orada dedi, mən öz yübiliyimə qalacaqım, deyirdilər, da konuşma. Da, yübiliyini çox gözləyirdim. Bəlkə bu gözləmək onu bir qədər müsbət impulslar verdi. Sonra onun Amerikada bitirilir. Da, o kitabının çıxması, onun prezentasiyası, sonra əsərinin generalın son əmri, az dramada qoyulması. Yəni, bunlar hamısı ona əlbəttə müsbət impuls verildi. Bəlkə də haradasa ömrünü uzatdı. Çünki çox qəribədir, yayda özünü çox yaxşı birdən hiss edirdi. Hətta əsasız başladı gəzməyə. Bir sevinirdi, həqiqətən ki, yəqin nə isə də bir dönüş yaranıbdı. İnsanı yavaş yavaş proses getdi və bu dəfə biz gedəndə bizə dedilər ki, gedin. Mən də özünə soruşdum, çox sağ olsunlar, yəni bu təklif oldu. Niyə getmirsiniz? Mən deyə bilmirəm axı, bizə deyiblər gəlməyin. Özünə dedim, sən getmək istəyirsin, dedi. Və biz getdik. Getdik orada da Vaqifi, yəni istəməmək mümkün deyil, onun zarafatları hamını. Həqiqətən çox istəyirdi. Bizim oradakı diaspora, nümayəndələrin, həkimlərin özlərinin. Amma sonra orada buna təklif olundu. Bioloji bir tədavi razılaşmadı. Dedilər, 10% adamın üzünə gəlib deyirlər. 10% ömrümüz uzanacaq. Dedi, 10% nədir ki? Yəni 30-40 desələr razılaşaq. Yeni il gəlirdi, mən elədim istəyirəm. Bəlkə o, həm də zamanın uzanması ki, o 3 həftədən bir olunmalı idi, razılıq vermədi. İndi də o suallar məni öldür. Heç kəsə də qulaq asmırdı. O, əgər yox dedi, o dünya dağılsaydı da, o həyələmək çətindir. Nümayəndələr gəldi, həkimlər ki, bəs. Dedim ki, əvvəl gərək mənə deyərdiniz, mən onu hazırlayardım. Birdən-birə gəlib üzünü demək ki, bunu eləməliyik 10% bu. Təbii ki, o buna razılıq vermədi. Ondan sonra o yavaş-yavaş mən elə gəli, o son ümidi getdi. Və sonuncu o kimi deyirdi ki, mən ölürüm. Mən deyir, bilirəm, şu mən deyirəm. Hər dəfə deyirdim, yox. Və sonuncu gündə deyirdi ki, mən ölürüm, yox, sən ölməyəcəksən. Mən reaksiyonu gördü, döndü, deyirəm, üzümdən küldü, hələ bir göz doldu mənə. Sonra dedi, çıx, hər yəni, deyirəm, hara çıxım hər yəni? Nu, get də get. Dedim, sən yatmaq istəyirsən, çünki təcil yardım iğnələr bulmuş. Hə, yatmaq istəyirəm, bilirəm ki, yatmaq istəyirəm. O, sən bir mən görürüm, Yusuf Əlmi qızı, Mühlibamla. Çıxdıq, gördüm, mən vardı, deyəmə bilməzdim, hara çıxıram. Mən girdim içəri, təbii gəldim yanında, əllərini sildim, belə ağzını sildim, əllərini öptü, halsı saldı, öptü, öpəndə əllərini düşdü. Güzəllərdi. Yavaş yavaş üzü rahatladı. Heç mən demədi. Və yavaş yavaş getdi.
Şəfəq hanım, bunda daha nikbin notlara köklənək deyirəm. Siz Vaqif Səmədoğlunun ömür yoldaşı Səməd Vurğunun gəlinisiniz. Yəqin ki, dinləyicilərə hamıya maraqlıdır. Vaqif ilə necə tanış oldunuz? Necə evləndiniz?
Valla, bundan sonra heç bu haqda danışmayacağım.
Necə oldu tanış oldunuz?
Bizi tanış elədilər. Mən Şəhşinaslıq, Ümmər Akademiyasının Şəhşinaslıq İnstitutunda işləyirdim. Gəlbi o zaman Azərbaycan şöbəsində. Və mənimlə bir yerdə Vaqifin əmsi oğlu Cavanşir Vəkilov işləyirdi, Mehtixan müəllimin oğlu. Nəysə, söhbət düşdü, ensiklopediya baxırdılar, orada yaşçılar şəkilləri. Valla, inanın, mən Vaqifi Aliapros adını işitmişdim. Nə onun yaradıcılığından xəbərim var idi. İşitmişdim ki, 2 il, yəni hərdən bir dəfə ya 2 dəfə baxmışam, caz klubuna aparırdı. Bu proqramı da redaktoru, mənim qardaşım redaktoru, dəstəkər mobil baba. Mən bunu bilirdim. İnanın ki, üzü də yadımda deyildi. Belə, bu mənə deyəndə ki, mənim əmin oğludur, bax, belədir. Çox özünə məxsus yaradıcılığı var, belədir, belədir. Mən də baxdım, belədir. Hə, mənim qardaşım tanıyır onu. Deyir ki, dünya ilə fayda, belə. Dedim ki, yan dedi. Aa, gel sizi tanışayım. Dedim, o. Sen niye ben onunla tanışayım? Neyse de böyle. Bizim çok böyle yakın münasibetler. Böyle dostcasına hemşe dertleşerdi, eliyerdi, zarafatı. Gel sizi tanışayım. Gati siz birbirinize valla çok okşuyorsunuz. Hayata bakışınız, münasibetiniz. Da gel dedim, bu söhbeti götürerek sen bir demişsin, bir de demedin. Ben eve geldim. Eve dalınca zengin. Ben uzun gülmeye tutup. Uzun sözün kısa. Sen değil mi bu vakife de zenginliyip ki? Bes böyle böyle sana tanışayım. Vagif Türmen böyle sözün düzü ömrümdə mənim onlarla bir münasibətim yox idi. Bu niyə mənə birdən belə bir şeydi? Çünki gəsərib danışırdım. Özümü deyir, mən itirdim. Qayıtdım ki, hə, indi xəstəyəm, biraz özümü seyirəm. Belə elə danışarıq vaxta. Üstün bir neçə müddət geçdi. Gəlim, hə, o sənə zəngici. Deyirəm, bilirsən, istəyir edəksin, istəyir edəksin. Bu söhbəti gəl qoyaq bir qırağa. Sən mənim üçün niyə qaçışırsan? Elə sınav biraz keçdi, may ayının ikisiydi. May ayının ikisi, işte 8-ci il bayram keçirildi, Mayovka yılında. Mənə zəng elədi, canışır. Mənə qayıtdı, geldi, baxdı, üzümü verirlər. Git bax kimi. Dedim ki, mənim əlimdə başqa işim var. Evdəkilər baxırdılar. Sən ona bax, indi sənə zəng eləyəcək. Biraz əsəbləşdirdi məni. Hə, sən canı get bax, belə danışırdı. Hə, dedim, yaxşı, gedib baxaram. Baxmadım, vaqif zəng elədi. Səsini işte mənə gülmək tutdu, sözü düzü. Şimdi neçə vaxt bu söhbət gedir. Burası maraqlıydı. Qayıtdı ki, mən sizə tez yatmırsınız ki, dedim, yox, pediatram, mən sizə sonra zəng eləyərəm. Mən də dedim ki, yaxşı oldu, gedim, mən də baxım, o da güldü. Heç bir yerim baxmamışam, gedim, mən də baxım, bir yerim açıq söhbət. Gecə zəng elədim, saat arda sonra, yer başladı bizim tanışlığımız, söhbət. Səhər saat 5 ökünü. Ona dedim ki, bilirsiniz, siz mənə bağışlayınız, mən babasının sizin şeylərinizdən xəbərdən var. Poeziyanızı bilirim. Qaşıdır, tanıram sizin. Belə düşübdü. Qaytı, bu daha da yaxşıdır. Daha da yaxşıdır, deyirdi. Siz heç nə bilmirsiniz. Bu yavaş-yavaş başlandı danışılır. Demirəm ki, birdən-birə sevgi məhəbbət. Yox, yalan olundu. Bu, tədricən yaranındı. Bəlkə belə-belə olmalıdı. Çünki tez olanda tez də sönür. Neyse, tez yanan tez də sönür. Həqiqətən də. Belə, yavaş-yavaş münasibətlərimiz duruldu. Sonra biz ayrıldıq. Belə bir həddə çatdı ki, ayrıldıq. Neyse, ailə qurma biraz cürət çatmırdı. Düz də onun tərəfindən oldu təhdib. Mən də biraz, neyse, biraz tərəddüdlər oldu. Sonra ayrıldıq. Hatta başqa planlarım var idi mənim, getmək planım xaricə. Nəsə, küçədə təsadüfən gördüm, getmək olur təsadüfən. Sonra nəsə bu bizə zəng etdi, yeni qapını etdi. Sonra bu, o müddətdəki biz bunu danışmırdıq, bu İstanbulda olur, bir qrup yazıçılarını. Orada olanda, onun yerim durdu, onun sanatoru durdu, Xadiyyə onun həyat yoldaşı, deyib ki, nəcəb evlənmişsən də? O da deyib ki, mənim istədiyim artıq məni qəbul eləmir. Deyib, o kimdir ki, sən qəbul eləmir, filan kəs mənim adını deyib, bir canını tanımırsan. Ki, deyir, doğrudan, həqiqətən deyir, sənin adını çəkəndə, gəldin, deyir, durdun gözümün qabağında sən. O da o satır bacıma zəng eləyib ki, mənim niyə xəbərim yoxdur, deyib, nədən xəbərin olmalıdır, mən bunları da belə barışdırmaq lazımdır, belə. Bu işim, təbii hər şey alındı, sonra gəldi bizə, gəldi. Anama dedi ki, mən burdan heç mənə getməyəcəm. Belə. Mən nə deyə bildim, nə yox deyəm, belə sözün düzünü bilən üçün biraz gözlənilməz idi. Və salam. Belə başlandı. Bizim mart ayı bizim ayımızdır, bilirsiniz. Martda bizim münasibətlər rəsmiləşdi. Martda maması gəl bizə gəldi, bizə gətirdilər. Martda anası anadan olduğum üçün də Xəbər xanım. Atası 21 Martda, 24 Martda mən anadan olmuşam, 14-də anar olub. Yəni, özü də deyirdi ki, o insanlar ki, mənim həyatımda müəyyən rol oynayıblar. Qərbədi, bəlkə, insan, doğuda Martdan baxdı. İndi 48-nə düşür, həmişə o mənə gül alırdı. İndi mən ona gül alacağım. Bugün də sevgilər günü. Hər dəfə günlə gəlirdi, mən də bu dəfə özüm aldım getdim o qərəmişdə.
Va
Vaqif Səmədoğlu ta gəncliyindən ölmə şeirlər yazdı. Ölümlə qucaq-qucağa yaşadı və ölənə dək bu xasiyyətinə sadiq qaldı. Nə ruhdan düşdü, nə amansız xəstəliyə yenildi. Ölümlə olduğu kimi xəstəliklə də dostlaşdı, zarafatlaşdı, hətta məzələndi. Vaqif bəy bununla da bir ilçə imza attı. Yadaşlarda təkcə bənzərsiz şair kimi yox, ölümü ilə, xəstəliyi ilə oynayıb gülən, yeyib içən, gəzib dolaşan bir insan kimi qaldı. İz proqramında ünlü şairi Ömür Gün yoldaşı Nüşabə xanımı anırıq.
Nüşabə xanım, heç peşman olmadınız
Vaqif bəylə evləndiyinizə?
Yox, mən onu, çünki o məhz ayrılıqda mən hiss etdim ki, bu insan mənim kimi çox şeydir. Deyir, hisslərini yoxlamaq istəyirsən, ayrılmaq lazımdır. Əgər o sənə qayıdacaqsa, deməli o artıq sənindir və səndən bir addım o tərəfə getməyəcək. Və belə də oldu. Vaqif necə sevdiyim, hər şeyi edirdi ki, ailədə, yəni onun arzusuydu, onun ailəsi olsun. Başa düşürsünüz, o yazılarında da, başqa məndən qabaq yazılarında da, şeylərində də. Hərdən bir dəfə mənə qayıtdı ki, lat təzəlbistan. Qorxuram, bildiyiz ki, mən xoşbaxt olum, yazılarımda bu özünü göstərsin. Belə bir fikir demişdi. Yazırdı.
Yəni,
başqa cür. Özü də deyir ki, nəsə başqa bir səmtə getdim. Yox, orada var yaxşı bədbin şehirlər də olmasın. Yox, mənə həsr edə deyilər, mən şehirlər silsiləsi var. Bilirsiniz, o qiymət verə bildi münasibətə. Əsas budur. If it takes forever, I will wait for you. Özünün xəbərin yox, üstünə gün düşübdür. Sol çiynindən sıçrayıb, sağ gözünün düşübdür. Günəşlə əlbir olub, məni yaman təklərdir. Gör bir necə qövvəsiz, işıq çiynin açıqdır. Buna şükür dözərəm. Bir günəşdir, bir özüm. Qanım gecə gedəcək. Min ulduz, iki gözüm.
Deyirsiniz ki, evlənənə qədər bilmirdiniz onun şeirlərini, oxumamışsınız, tanış olana qədər. Yok. Bəs sonra necə oldu münasibətiniz şeirlərinə? Bəyəndiniz mi Vaqif bəyin şeirlərini? Bizim kimi.
Sonra necə oldu? Sonra yavaş-yavaş başladım onun kitabını hazırlamağa. Yəni ki, həqiqətən onun yəni İstanbulu kitabı yox idi da. İki dənə orada 68-72-ci ildə çıxmışdı balaca kitablar. Başladım yavaş-yavaş. Bilirsiniz, mən başa düşürdüm ki, mənim yanımda kimdir. Təbii ki, artıq bir yerdə olan və yavaş-yavaş, mən demirəm birdən-birə, mən başa düşdüm, mən kimlə yaşayıram. Bilirsiniz, əsas odur. Mənə hərdən deyirdi ki, bəlkə kimlənsə sən daha xoşbaxt olardın. O sənə həyatda daha çox şey verə bilərdi. Məni başa düşürsünüz. Mən də həmişə deyirdim ki, mənə başqa şey lazımdır. Mənə lazımdır, mən istəyən şey. İnsan onunla maraqlı olsun. Onunla oturub söhbət eləmək, qeyri-adi olsun. Bu həmişə nəysə adamı cəlb edir. Qeyri-adilik də onda var idi. Da ilk günü biz onu danışanda da o qədər məni güldürdü. Qadın da kişi güldürə bilir. Yəni o yumor hissi təbii ki, çox yüksək səviyyədə idi. Çox həddən ziyadə təkrar olunmaz idi. Və mən bunların hamısını təbii ki, görürdüm. Mən başa düşürdüm kimdir yanımda. Yəni onu həqiqətən qədrini bilmək lazım idi. Mən bunu şükür başa düşdüm, şükür anladım və o da bunu başa düşdü. Bilməsə, onun kitablarını bir də götürdüm, başladım yavaş və çap eləməyə. Bilmirəm, reaksiyası necə olacaq? Bəlkə deyər ki, eləmə, elə adamlar var, özüm eləyəcəm. Gördüm, qapının qırağından deyəni böyləyici, üzümdə o ifadə gülmüşümdür. Dedim, sən olar mən oturub yazıram, sən bir sütüdür, nə danışırsan? Mən ömrüm boyu, mən Rus yazıçılarına həsəd aparmışam ki, onların həyat yoldaşları, onların işini belə oturub işləyiblər. Mən redaktə ediblər. Bu mənim arzumla. Mənə də bu lazım idi, ürəkləndim. Daha otdum gecəni gündüzü, onda biraz problemlər az idi. Oturdum, başladım bunları eləməyə. Sonra bir kitabdan, sonra testlərini.
Hansı kitablarını? Lütfən söyləyin. Mən buradayım ilahi.
95-də çıxdı, bu ikinci dəfə çap olunu, bura bəzi şeylərini əlavə elədi. Sonra Uzaq Yaşılada kitabını, sonra Bəxt Üzüyü pyeslərindən ibarət kitabdır. Sonra 70 illik üçün Bunu hazırladım. Şair de zaman. Onun hakkında bütün deyilenleri yorum ediyorum. Özünün de orada öz sözleri, öz fikirleri var. Onları da alamıyormuşum. Sonradan onun için onun aforizmlerini çapılardı. Müdriklerle uzun sahada altında. Sonra bu yakında Ümeli Medeniyet Nazirliği tarafından doğumuna yıkdım. Yeni peslerini ve yenilerini de alan edildi. Onlar iki tonluk kitap çıkarttılar. Yanına bir parça kitap ettim. Özüne geldim dedim ki Vagif kitabın çıkıp değil mi getirirler. Seher gitti. Getiren de attılar.
Böyle. Görmedi Sigman nüshesini.
Bilirsiniz artık nice nereden bir şey yandım. İstiyordum fikrimi yandırım. Nedense. Dedim ben ne hayda sana. Dedim bilirim ki sen hain benim de haimdi. İstiyorum fikrimi yandırım. Yani televizyona baktım öz kabinetimde. Özüne rahatlık düzeltti öz kabinetimde. Bura çarpayı koydurdu. Çok rahatlık eleyen insanıydı. İnsanı bilirsiniz insanın yokluğunu en birincine gösterir. Ne onun nazarı, ne şekilleri. İnsana yokluğu onun eşyaları gösterir. Eli değil, onun nefesi kalıp, iyi kalıp. Şimdi bu eşyalarla ben gerek yaşayayım. Bak böyle. Elmek alırsan, yadını salırsan, hava almakta. Siz bilirsiniz, hasta biz olanda İsrail'de bu insan nesi alırdı? Ben teze gelende elim hiç demedim. Ben oraya atasına bakırdım. Ben de sen niye muzeye kim geçiyorsun bu sürünürlüğün kabağında? Dedim ne bileyim, gözlüyorum ki birinci adımı atsın. Gidek gel, görüm gel. İsteyemiz derlerdi. Aldı, suvenir alındı, mesela amulet alırdı, esa almıştı özünün, durur namısı. Özü geçenk esalar alırdı, zövbü güzel idi onun. Hatta tesevvür edeyim, iki ay kalmış, hele ki gezebilirdiler. Bir de görürüm geldi, Esra'nın gezirdi, herkes Akçabır'ıydı. Ayağıyla tutulmamıştı, Esra'nın geldi. Bir de gördüm teze pencey alıptı. Bakır beni, yüzüme. Almışım, nakak almışım. Özüne çok yaraşan renk. Kayt, yok yakışı bir balmışsın Allah koysa giymeyeceksin. Deyimden. Durur aslında. Yani bunu demekte məqsədim odur ki, bu insan özünü həyata bağlamaq istəyirdi. İnanmırdı, özü de inanmaq istəmirdi. Səni qoyub etmək istəmirdi. Yani əsas onun o idi ki, səni qoyub etmək istəmirdi.
Bir qadın üçün ən böyük xoşbəxtlik bu sözü işitməkdir məncə həyatı boyu.
Bunu mənə özə deyiblər. Gəl, gəl. Biraz da otur. Mən öz bloknotumda da bəzi qeydlər eləmişəm. İndi bilmirəm imkan olacaq. Çünki iş çoxdur. Mən bilmirəm bura heçə ömür lazımdır. Bilirsiniz nə qədər belə yazılar var. Onun axı çoxlu nəsrlə də yazılar. Mənə dedilər ki, şeirdə axı şeyləri çıxıb düzdür. Çap olmayan şeyləri yayda hazırladım. Hamısı hazır kompüterdədir. Amma nəsə saxladım. Saxladım. İndi bəlkə onların birazdan çap olar ya.
Sevdiğiniz şiir hansıydı Vagif Bey?
Hamısı. Bütün poeziyası. Hamısı.
Vagif Bey'in bir şiiri var. 25 yaşında yazıp. Ölümüme biraz kalmış, dağıyacağım saçlarımı. Temiz ak köynek giyeceğim. Ölümüme biraz kalmış. Ölümüme biraz kalmış, gökyüzü mavi olacak. Bulutlar köpük köpük. Vagif Bey'in öldüğü gün doğrudan da gökyüzü masmavi oldu, bulutlar köpük köpük.
Bir uşaqlar geldi ki, uşaqlarımın bir şey olmadı, görmemiştim. Adeten dedi, yumağı aparanda orada qarğalar olur. Ama şimdi qarğalar yok idi diyor. Haradan su kuşlar gelmiş, ben de başa düşmedim. Bir çək-çək vuruldu kuşlar. Kışın bu vaxtında haradan. Sonra havanın değişmesi, yağış çiləndi. Sonra güneş çıxanda dedim o şehrimde gidiyorum, güneş bastırsın beni. Neyse, bilmiyorum, inanmak da istiyor adam, inanmak da istemiyor. İnanmıram sözüm düzü. Mənə elə gəlir ki, həyat burada qalır. Mənim üçün həyat burada qalır. Mən belə qəbul edirəm.
Sizin nəvələriniz var?
Var, var. Allah hamısını saxlasın, Allah hamısını xoşbaxt eləsin. Nəvə, nəvədir, evlat, evlatdır, yoldaş, yoldaşdır. bəlkə bunu bilmək lazım deyil. O mənim üçün hər şeydir. Hər şeyə vəz etmişdi həyatda. Yəni ki, bilirsiniz, bizim ailədə belə idi. Nənəm ana tərəfində, yoldaşım ki, o gedəndən sonra o belə çaşqın bir vəziyyətli idi babam. Anam atamdan sonra. Yəni bizim ailədə kişi birinci yerdə olur. Həmişə kişiyə hörmət, kişinin rolu. Bir xanım zəng elədi, yəni zənglər çox oldu. O, çox sağ olsun o xanım. 90 dedi, bir yaşım var. Səhv etməm Səfiyyə xanımdır. Mənə zəng elədi, dedi, qızım, mənə üzündə görməmişəm. Mən həkimim, ailəmi dedi, yaxşı tanıyam. Sənin nə sunmağa, nə əyilməyə yarın yoxdur. Sən elə kişinin həyat yoldaşlarımızsın. Sübrisin necə ürəkdən verdi. Sən dedi, sənin qabaqda özü də belə mənə çox qəribə o gəldi. Ki, o haradan bilir. Sənin qabaqda dedi, işlərin çoxdur. Sən ona görə mütləq yaşamalısan belə deyək də. Bax belə.
Şəbə xanım, çox sağ olun müsahibəyə görə, söhbətə görə. Vadi bəyin ruhu şad olsun deyirəm. Sizi də üzdük.
Çox sağ olun. Yox, üzmədiniz. Bilirsiniz, bəzən bu mənlə ölənə kimi gedəcək, sonra kimi gedəcək. Amma bir şey də limon haqqında danışanda biraz yüngülləşirəm. Biraz yüngülləşirəm. İndi bilmirəm necə yaza biləcəyəm. Amma danışanda yüngülləşirəm. Bizə də çox sağ olun ki, yad etdiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə.
Bir axşam taksidən düşüb payıza.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 2015-ci il yanvarın 28-də dünyadan köçmüş ünlü şair Vaqif Səmədoğlunun izinə düşdük. Vaqif bəyə bu izdandılar. Sevimli ömür yoldaşı Nüşadə xanım Vəkilova. Bütün sevənləri, biz də içində. Sevda İsmaillı və Zinal Məmmədli.
Haraya, hayana gedər, bahar həsrəti ilə, payız axşamı. Yenə həzin-həzin titrədi ürək. Bahar həsrəti ilə payız axşamı. Yenə həzin-həzin titrədi ürək.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızı da Azərbaycan ilə Avropa Birliği arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-ə də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyək, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət Hükuməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşamaq hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hükuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizm Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra, yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə, onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci müddətində ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin əndə bir məkanın daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən müəyyən belə deyək imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadet Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvili'nin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra liberal siyasət yürüdüb.
Ultra liberal risavizo politika arsebobda.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Berçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər saat.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisə, bu il 200 avro edişib. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Erminiya Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistanda alışmırlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcistana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər kənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcistana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 min. Ancaq Gürcistanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcistana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzinə işləyirik. Əhalinin 99% illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İş ilə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Murad söyləmir. Sovetdə qalmışam zamanak.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qoşulan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbını ergetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Aynı fikirdə sən gəldin.
İnsan hakları.
Eğer azarlık isteyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başlayalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.